Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Cum și de ce a ajuns tocmai acum cazul lui Luca Filat în atenția justiției britanice?
Calendarul audierilor este stabilit în întregime de tribunal și nu a existat nicio încercare de interferență în alegerile moldovene.
Copii de demnitari deprinși cu luxul, o galerie a cazurilor din ultimii ani. Mai ascultați reluări din emisiunea electorală a Europei Libere, consacrată parlamentarilor din 24 februarie. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a cerut Comisiei Electorale Centrale să permită moldovenilor din diasporă să voteze inclusiv în baza actelor de identitate expirate la alegerile din 24 februarie. ONG-urile din acadul coaliției au amintit că la mai multe scrutine anterioare, inclusiv la cele legislative din 2010 și 2014 și la scrutinul prezidențial din 2016, cetățenii moldoveni au putut să se prezinte la vot și cu acte expirate, transmite Radio Chișinău. Secretarul general al coaliției, Polina Panaita, a declarat într-o conferință de presă că, potrivit codului electoral, nu este interzis votul cu acte expirate. Cetățenii moldoveni din Canada vor putea participa la alegerile din 24 februarie votând la secția ce va fi deschisă la Ambasada Republicii Moldova din Ottawa, dar nu și la Montreal și Toronto, așa cum a decis Comisia Electorală Centrală. Guvernul Canadei a informat autoritățile moldovene că legislația canadiană nu permite deschiderea secțiilor de votare a statelor terțe în afara misiunilor diplomatice. Comisia Electorală Centrală a informat alegătorii că certificatele pentru drept de vot se eliberează de biroul electoral al secției de votare până pe 23 februarie inclusiv. Potrivit legislației electorale, persoanele care în ziua alegerilor nu se vor afla în localitatea în care și-au domiciliu sau au o viză de reședință valabilă pot solicita de la biroul electoral al secției de votare un certificat pentru drept de vot. Curtea de Conturi urmează să controleze derularea proiectului de asistență tehnică pentru reconstrucția clădirii președinției, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Parlamentul de la Chișinău. Cererea a fost a deputaților comuniști care susțin că renovarea clădirii s-a derulat netransparent, la fel selectarea firmelor care au participat la lucrări. Clădirea președinției, distrusă în urma protestelor din aprilie 2009, a fost renovată cu asistență financiară a Turciei și inaugurată în luna octombrie 2018 cu ocazia vizitei președintelui Recep Tayyip Erdogan. Și în România, Ministerul de Externe a respins cererea adresată de Rusia către Statele Unite pentru desființarea sistemului de apărare de la Deveselu, calificând-o irelevantă și dezinformare flagrantă, o încercare de a distrage atenția de la încălcarea reală a tratatului INF de către Rusia.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Crime din Marea Britanie, National Crime Agency, a spus astăzi Europei Libere de ce a ajuns anume acum în atenția justiției britanice cazul lui Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat. O investigație a agenției arată că, la cei 22 de ani ai săi, Luca Filat locuiește din 2016 la Londra, unde și-a cumpărat un Bentley de 200.000 de lire sterline, a închiriat un apartament de peste 1.000 de lire pe zi, plătit pe un an înainte, a dus un mod de viață extravagant, cheltuind sume de bani semnificative pe bunuri și servicii de lux. Agenția a făcut publice toate aceste detalii joi, când judecătorul Michael Snow, de la un tribunal al Londrei, a dat curs cererii Agenției Naționale pentru Crime de a confisca din conturile lui Luca Filat alte aproape jumătate de milion de lire, spunând că banii au provenit cel mai probabil din activitățile criminale ale tatălui său în Moldova. Conturile lui Luca Filat au fost înghețate în luna mai anul trecut, cerându-i se să justifice de unde are banii, lucru pe care fiul fostului premier nu l-a mai făcut, iar banii au fost confiscați. Anunțul de joi a cauzat mare agitație în presa moldoveană, căzând în plină campanie electorală. Amintirea furtului miliardului din 2014 este încă vie, foarte vie, iar aliați ai fostului premier, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție, candidează la parlamentarele din 24 februarie. Cum a ajuns așadar cazul lui Luca Filat în atenția justiției britanice tocmai acum, în plină campanie electorală moldoveană? Am adresat întrebarea National Crime Agency din Marea Britanie. În răspunsul primit în scris de la o purtătoare de cuvânt, se precizează mai întâi că acesta este un caz civil, nu unul penal, adică nu a avut loc vreun proces, ci numai audieri la tribunal. Apoi, din răspuns, mai aflăm următoarele.
Agenția Națională nu poate determina momentul când are loc o audiere sau este examinat un caz în sistemul judiciar. Punerea tuturor cazurilor pe rol este o responsabilitate și o funcție a sistemului judiciar, iar scopul general este să se asigure pe cât posibil faptul că toate cazurile sunt audiate sau judecate în conformitate cu interesele justiției. Calendarul audierilor este stabilit în întregime de tribunal și nu a existat nicio încercare de interferență în alegerile moldovene.
Deci, audierea cazului în justiția britanică tocmai acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile moldovene, pare o coincidență. Dar de ce au ajuns autoritățile britanice să se ocupe tocmai de un asemenea caz? Răspunsul la această întrebare trebuie căutat într-o lege britanică adoptată în 2017 și pusă în aplicare de Agenția Națională pentru Crime. Are detalii Ileana Giurchescu.
Marea Britanie s-a dotat din 2017 cu o lege, Criminal Finances Act, care permite înghețarea conturilor din bănci și în același an a fost creată și posibilitatea de a se emite ordine prin care trebuie explicată sursa banilor din conturi sau cu care s-au achiziționat bunuri imobiliare, de exemplu, dar nu numai. Prescurtat UWO sau Unexplained Wealth Orders. Londra, la fel ca Parisul, remarcă cotidianul Financial Times, deveniseră de multă vreme locurile preferate pentru investițiile oligarhilor ruși, de exemplu, în imobilii de lux. Nu întâmplător, Londra este și numită ironic London Grad. Marea Britanie a acordat de asemenea între 2008 și 2015 dreptul de reședință permanentă unui număr de 700 de bogătași ruși în baza investițiilor făcute de aceștia, o lege care s-a amendat între timp. Revenind la ordinul privind sursa unei averi nejustificate sau UWO, în linii mari se folosește, ca și în cazul fiului lui Vlad Filat, când există o discrepanță strigătoare la cer între o posesie, casă, mașină, stil de viață și venitul declarat licit al persoanei. Valoarea bunului achiziționat trebuie să fie însă de minimum 50.000 de lire sterline. Ordinele acestea iau în vizire două categorii: personalități politice și anturajul acestora, atâta timp cât nu sunt cetățeni ai unei țări din spațiul economic european, și persoanele suspectate de crime grave în Marea Britanie sau în afara ei. În Marea Britanie s-au spălat sume importante de bani. Experți citați de Financial Times vorbesc de circa 90 de miliarde de lire sterline pe an, dar în raportul pe 2017 al Agenției Naționale pentru Combaterea Crimei, National Crime Agency, se arată că media de 90 de miliarde anual ar putea fi o subestimare crasă. Cum țintele cele mai vizibile, deși departe de a fi singurele ale acestor anchete din ultimii ani, au fost oligarhii ruși cu legături la Kremlin, s-a pus imediat întrebarea dacă ordinul de a explica sursa banilor nu poate deveni și o armă politică de șantaj. Agențiile care au dreptul să emită astfel de ordine în Marea Britanie sunt însă agenții independente politic. Pe lângă National Crime Agency, mai este Fiscul Majestății Sale, Autoritatea de Control Financiar sau Procuratura. Politicienii nu pot cere emiterea unui astfel de ordin, care este unul îndreptat strict împotriva spălării de bani. Aceste instituții se pot autosesiza în cazul oricărei proprietăți mobile sau imobile care valorează mai mult de 100 de mii de lire sterline. Dacă proprietarul, cum spuneam, nu poate dovedi că a achiziționat imobilul sau obiectele pe cale legală, atunci ele pot fi și vor fi confiscate. În general însă, în țările în care legislația permite confiscarea averii și proprietăților corupților, se pune de multe ori problema conflictului unei asemenea legislații cu cea care asigură dreptul la proprietate.
Ileana Giurchescu, Luca Filat nu este singurul copil de politician sau demnitar moldovean intrat în atenția opiniei publice în ultimii ani. Trece în revistă aceste cazuri Liliana Barbăroșie.
Un exemplu mai recent e cel al lui Liviu Tristan Leancă, fiul mai mic al lui Iure Leancă, cel care era premier când guvernul a acoperit cu generozitate cu banii rezervei de stat gaura din sistemul bancar. Anul trecut, presa a descoperit și publicat informații potrivit cărora studiile din Marea Britanie ale mezinului familiei Leancă ar fi fost plătite de Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare. Extrase bancare publicate atunci de presă arătau că o companie controlată de Șor ar fi transferat în 2012 și 2013 peste 25.000 de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă în diferite instituții ale Cambridge din Marea Britanie. Leancă, care este acum vicepremier pentru integrare europeană în guvernul democrat aflat la putere, a negat că ar fi primit bani de la primarul de Orhei și s-a declarat victima unei campanii de denigrare din partea oponenților politici. La rândul lui, Ilan Șor a afirmat că nu își amintește despre transfer în beneficiul lui Iure Leancă, pe fundalul unei lipse de reacție a procuraturii care fusese sesizată de deputatul liberal Lilian Carp. Rezonanță inclusiv internațională căpătase în 2017 o anchetă jurnalistică ce-l viza pe judecătorul Ion Muruianu și care scotea la iveală că fiica lui, care a studiat la Londra, ar fi beneficiat de banii spălătoriei rusești. Descoperirea Rise Moldova era că Mihaela Muruianu ar fi închiriat între 2012 și 2013 un apartament în centrul istoric al Londrei, plătind o chirie de 130.000 de dolari din bani transferați de la firme ce au fost implicate în spălătorie. Cazul imensei spălătorii de bani murdari, ca și implicarea în ea a magistraților moldoveni, continuă să fie subiecte de maxim interes public. Dar asta nu a împiedicat Procuratura Anticorupție de la Chișinău, care a afirmat că are pe rol o anchetă, să evite să revină cu detalii. În 2016, în atenția presei au ajuns copiii a doi politicieni ce părăsiseră Partidul Comuniștilor, ajutând Partidul Democrat să-și formeze atunci majoritatea parlamentară. Despre acești și alți politicieni s-a spus în repetate rânduri că ar fi fost plătiți să se alăture democraților, iar presa a surprins și tirajat poze de pe rețelele sociale ale fiicei Margareta a deputatei Violeta Ivanov, înfățișând ceea ce părea a fi viața de lux a acesteia, între blenuri, motociclete și automobile, precum și poze cu piesele vestimentare și vacanțele petrecute în Thailanda, Monaco și Dubai ale fiicei unui alt deputat, Anatolie Zagorodnei. Comisia Națională de Integritate s-a văzut nevoită să pornească o verificare a declarațiilor de avere ale deputaților, demers care însă nu s-a soldat cu vreun rezultat. Timofei Plahotniuc, fiul mai mare al oligarhului Vlad Plahotniuc, a ajuns și cel mai influent politician al momentului, a devenit și el de câteva ori subiect de știri în presa din Moldova. Odată când și-a etalat o vacanță de lux în Cannes, altădată când și-a dus prietenii cu un avion privat în vizită în Moldova, dar cel mai mult s-a scris despre tânărul care locuiește și își face studiile în Geneva atunci când, cu ocazia majoratului, s-a ales cu un super bolid exclusivist făcut la comandă și care ar putea costa în jur de $1,000,000. Cornelia Cozonac este directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, care a dedicat un articol cazului lui Luca Filat și pe care am rugat-o să ne explice de ce presa stă cu lupa pe astfel de informații, chiar dacă există riscul ca ele să fie utilizate exclusiv ca instrumente de luptă politică.
Ceea ce vedem noi în ultimul timp, că copiii unor demnitari care sunt la putere sau care au fost trăiesc pe picior larg în străinătate. Subiectele astea sunt de interes public și este bine să le urmărim și să încercăm să documentăm de unde vin aceste resurse financiare.
Ne-a spus Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Mersul campaniei electorale pentru alegerile din 24 februarie este și tema retrospectivei săptămânii politice, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Partidul Socialiștilor s-a aflat pe parcursul acestei săptămâni în vizorul mai multor oponenți politici. Primarul de Orhei, Ilan Șor, liderul formațiunii care poartă numele, susține că președintele Igor Dodon i-ar fi amenințat familia cu dosare penale în Rusia, iar Partidul Regiunilor a cerut Comisiei Electorale Centrale excluderea PSRM din cursă, pe motiv că socialiștii și-ar finanța campania inclusiv pe bani din exterior. Acestor învinuiri îndreptate împotriva PSRM se mai pot adăuga plângerea Partidului Liberal la CEC că socialiștii și președintele Dodon ar folosi, citez, întreaga mașinărie a instituției prezidențiale în scop electoral, am încheiat citatul. La fel și solicitarea de joi a PCRM, care a cerut președintelui Curții de Conturi, democratului Marian Lupu, ca instituția pe care o conduce de curând să efectueze un audit al modului în care a cheltuit șeful statului fondurile din care a reparat clădirea președinției. Igor Dodon a reacționat prompt acestor acuzații, avertizând că va considera alegerile din 24 februarie drept nelegitime dacă unul dintre principalele partide va fi eliminat din cursa electorală, referindu-se la PSRM sau Blocul Acum. Comentatorul politic Victor Ciobanu consideră un asemenea scenariu puțin probabil, deși ar fi o greșeală să nu fie luat în vedere, ținând cont de faptul că a fost anulat rezultatul alegerilor locale din vara trecută. Miza ar fi mai degrabă una post-electorală, crede Victor Ciobanu.
Dacă urmărim atent de unde se trag toate ațișoarele, ajungem la concluzia că toate până la urmă duc la Partidul Democrat. Sunt tentat să cred că mai degrabă este construirea unei poziții favorabile pentru perioada imediat post-electorală la care se va ajunge, ori socialiștii cu siguranță nu vor lua majoritatea că poate forma de unii singuri guvernul și atunci democrații vor prelua inițiativa și vor fi în condiții favorabile. Eu cred că dosarele se vor pune pe rol, dar nu vor avea finalitate, pentru că am mai avut situația cu finanțări din Bahamas, care nu s-au finalizat cu nimic. Deci asta e un procedeu tehnologic mai degrabă.
Rezultatele celui mai recent barometru al opiniei publice, care a cuprins și prima săptămână de campanie electorală, arată că peste 50% dintre alegători nu știu pentru cine să-și dea votul pe 24 februarie. Această stare de spirit, constată redactorul șef al săptămânalului, Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu, se simte mai ales în țară, unde localitățile sunt fărâmițate în câteva circumscripții.
Teatru al absurdului. Bărțarea asta administrativă pe circumscripție mi se pare un pic cam încurcată, fiindcă 12 primării din raionul Soroca o să voteze în altă circumscripție, circumscripția Drochia. Și asta este un impediment pentru alegători, fiindcă mulți dintre cetățeni, eventual electorat, nu cunosc oamenii de la Drochia. Cu atât mai mult că sunt și partide politici care are candidați care măcar nici nu trăiesc nici în Drochia, adică sunt de prin alte părți, veniți de aiurea.
O altă observație a comentatorilor cu care am stat de vorbă se referă la informația insuficientă despre noul sistem de votare. Acest lucru ar putea, în opinia lor, explica și dezinteresul crescut al alegătorilor, cel puțin la început de campanie. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și votul meu, realizate de Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale dedicată alegerilor din 24 februarie. De luni până vineri la Europa Liberă puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Partidul Democrație Acasă participă la alegerile parlamentare din 24 februarie, fiind înscris pe poziția 11 în buletinul de vot. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, prezintă oferta electorală.
Ar fi o soluție să ne lansăm și noi în promisiuni electorale, așa cum o vedem de fapt în televizor de fiecare dată că politicienii noștri sunt trec la promisiuni. Doar suntem conștienți că de multe ori anumite promisiuni nu pot fi realizate într-un stat capturat, într-un stat care în 27 de ani așa și nu a reușit să demonstreze că își poate asuma responsabilitatea pentru cetățeni, pentru propria soartă și pentru viitorul lor. De asta pentru noi e important să transmitem societății că unirea, pacificarea și unirea este soluție pentru o bună parte din problemele pe care le-am acumulat de-a lungul celor 27 de ani, 30 de ani aproape. Iar salariile și pensiile și multe alte lucruri care vorbim acum public și polițienii noștri și care sunt majorate în practic de campanie sau chiar în campanie electorală și cu adaosurile de rigoare, nu sunt altceva decât o momeală electorală și care nu știe dacă ține după ce terminăm campania electorală, pentru că bază financiară fiscală nu avem. Și acum propunerea noastră pentru unire de la Democrația Acasă este eliminarea hotarului de la Prut. Asta este unica soluție viabilă pentru următorii ani de a ieși din impasul economic, social și politic.
Segmentul ăsta unionist e curtat de mai mulți actori politici. Se înghesuie prea mulți competitori să obțină simpatia și votul alegătorului unionist. De ce nu s-a reușit să vă uniți?
Dacă în 2005 Partidul Liberal, care venea pe fărâmiturile PPCD-ului, care trădase electoratul în Cârtășea cu Voronin, avea să se asocieze cumva cu PPCD-ul ca să consolideze unioniștii, nu avea să mai ajungă nici primar general de Chișinău și nici alte lucruri pe care s-a reușit să facă între timp, poate. Acum PL-ul a reușit să compromită elitele politice de la vârful partidului, care nu s-au dat la o parte, doar au făcut rocadă moșul cu nepotul și n-am putut să găsim un numitor comun, pentru că ei invitau nu la cooperare, la dialog, dar să venim în listele lor. Și colegii mei au respins integral. În rest, nu le putem spune decât baftă celor care s-au lansat în această cursă electorală. Concurența trebuie să existe. Acolo unde nu există concurență, nu poate să existe nici dezvoltare. Și nu putem vorbi despre coagulare sau despre o uniune a forțelor unioniste ca să fie un pol de putere pentru toată lumea. Eu cred că discernământul și capacitatea celor care votează pentru reunire este atât de mare că vor reuși să aleagă greu de neghină și vor da votul pentru cei care nu s-au compromis, pentru cei care au stat pe baricade în ultimii 10 ani cu mesaj civic sau în activități civice și au făcut multe lucruri vizibile. De asta nu vrem să ne întoarcem înapoi la coagulare și la unificare.
În campania electorală se acreditează ideea că partidele mici, partidele care nu participă activ în viața politică din Republica Moldova 4 ani, aceste formațiuni mici ar fi ghidate de cineva, stau în buzunarul cuiva, fac jocul altcuiva, dispersează și mai mult alegătorii. Ce le răspundeți celora care promovează
celor
ideea?
Celor care promovează astfel, da, eu știu care vorbesc despre furtul votului, despre dispersare și multe alte lucruri, de multe ori cam același lucru fac ei. Noi nu suntem în drept să vorbim despre furtul cuiva, pentru că nu aparține nimănui, nu l-a lăsat tatăl prin moștenire. Noi suntem la un început de drum și noi nu când am fost implicați, noi am participat și la locale și am participat de fiecare dată când am avut ocazia, dar noi nu suntem o parte a unui sistem oligarhic, să stăm cu sacuri de bani sau să avem televiziunile noastre care să ne permită să avem poziții zi de zi atunci când ne abate nouă. Am avut o singură televiziune, 10 TV, la care am avut acces cu băieții tineri din Mișcarea Unionistă și pe care au luat-o toți cei care conduc Republica Moldova, cât de la 10 televiziuni care le aveau, au mai adăugat una. Concurența trebuie să fie sănătoasă și am transmis semnale clare pentru cei care se consideră blocul electoral acum, care sunt de dreapta sau pro-europeni, că ei nu răspund așteptărilor întregului spectru electoral de dreapta, mai ales vorbind de unioniști, și unioniștii nu se vor regăsi integral în vot pentru blocul acum și era necesară o alternativă sănătoasă și, doi, o mobilizare fără precedent pentru ca să nu permitem stângii să ia majoritate parlamentară în aceste alegeri. Am văzut rezultatele de la locale. Au votat în primul tur 35%. Eu am așteptări că și în această campanie, pe fundalul lipsii de alternative sănătoase de dreapta, o parte bună din populație să nu iasă la vot și mai ales luptele dintre segmentele de dreapta încă mai rău dau pe acest plan. Și de asta noi cu colegii am avut o declarație politică publică în care am susținut partidele de dreapta, inclusiv blocul acum și mai mulți candidați unioniști care sunt de pe listele lor și independenți. Și le-am transmis semnal că nu le suntem dușmani, adversarii noștri sunt de stânga PD, PSRM, iar cu ei am putea face o coaliție parlamentară de după alegeri. Așa că nu există partide mari, partide mici, sunt partide cu verticalitate și cu un mesaj clar și partide oligarhice care vin cu sacul de bani și cumpără alegători sau își fac televiziuni în prag de campanie
Și la ei întrebări nu sunt, dar sunt întrebări la noi.
De această nouă reformă electorală care se aplică acum în baza votului mixt, va aduce deputatul mai aproape de cetățean? Aveți întâlniri cu alegătorii?
Nu, doamna Valentina. Eu am văzut și materialul de la Europa Liberă. Am fost învinuit pe nedrept că am susținut acest sistem modificat electoral. Nu e adevărat. Eu am mers de fiecare dată la Parlament și le-am spus punctul de vedere foarte dur, chiar dacă n-am fost luat în considerație. Este un sistem electoral care nu răspunde așteptărilor și distorsionează noțiunea de reprezentativitate, de deputat, de ales al poporului. Este o ipocrizie și o falsitate nemărginită. Oamenii care pretind acum că vor fi mai aproape de popor, pe site-ul Parlamentului, nici acum majoritatea din Partidul Democrat nu au poze de profil, n-au un telefon, n-au un mail cu care să comunici cu oamenii, chiar să vreau să mă plâng. Așa că e o făcătură întreagă și grosolană. Și au derutat atât de mult, doamna Valentina, vreau să vă spun, au derutat atât de mult societatea noastră că lumea nu mai înțelege cum să voteze, pe cine să voteze, care deputat, care circunscripție, cum să-l retragă înapoi și tot așa. Și bonus la toate, am primit și un referendum ilegal, neconstituțional, imoral, care și mai mult a derutat cetățenii. Și în loc de două vor primi patru buletini. Majoritatea dintre ei nici habar n-au ce să fac cu acestea patru buletini. Iar mesajele noastre, unde reușim să mergem cu oamenii, le spunem să deseneze cu stilou pe buletinile de la referendum Unire, iar cei din diaspora nici măcar să nu se atingă de ele pentru că îngreunează procesul de votare și vor vota foarte puțini oameni din diaspora sau cel puțin de 2-3 ori mai puțin decât data trecută, știind că n-au fost deschise secții de votare, știind că data trecută nu s-a reușit să voteze. Acum cu sistemele astea complicate și cu referendumul riscăm să pierdem încă o parte din cetățenii care ar putea să voteze, iar votul celor din diaspora este vital pentru prezentul nostru românesc și viitorul nostru european. Că ăștia chiar sunt de dreapta și chiar sunt progresiști și nu sunt vânduți cu macaroane, cu hrișcă și cu alte elemente nocive. De asta noi mergem și vorbim cât e de periculos sistemul ăsta, dar nu suntem în putere să-l schimbăm acum.
Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrație Acasă. Unii spun că a merge la vot este o obligație civică și că este de neconceput neparticipare, alții firește au alte calcule. Europa Liberă a căutat răspuns la întrebarea să mergi sau să nu mergi la vot.
Dacă nu votez, rămân voturile și se împart la toți participanții la alegeri și mai bine să votez decât să nu votez, pentru că ți-ai spus părerea cum ai știut.
Schimbarea este unica șansă a noastră, a poporului, spunem așa, odată la 4 ani. Dacă nu stai acasă, nu se mai schimbă nimic. Votează picare pentru care vrei, da? Dar de ieșit trebuie să ieșim, să votăm.
E important să ias toată lumea, să participe la alegeri, să schimbăm ceva în țara noastră. E imposibil mai departe să trăim într-o situație. Jumătate de țară dusă după graniță, aici au rămas numai de vârsta noastră, pensionari, copii, dar oameni lucrători, toți sunt duși, Italia, Rusia, Portugalia, unde mai sunt, Anglia. Au rămas oameni care nu pot să producă nimic, dorim să schimbăm ceva, poate ceva să schimbăm.
La alegeri neapărat trebuie să participăm. Păi e vorba de viitorul nostru, ziua de mâine a noastră, e vorba de gura noastră de aer. Cum să nu participi? Dacă tu stai într-o parte și privești, dar dacă biruie, să zicem, înving răii, hai să zicem așa pe de-a dreptul, și nu înving bunii, de aceea că nu te-ai dus tu și n-ai votat. Păi, ai să ți-o ierți vreodată? Toți trebuie neapărat să ieșim la alegeri, cu mic, cu mare, orice timp ar fi.
Fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizate de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu de la ziarul local Expresul de Ungheni.
La Ungheni a fost lansat un nou proiect ce vizează tinerii din raionul Ungheni, Călăraș și Nispureni. Aceștia vor fi sprijiniți în inițiere și dezvoltarea unor afaceri inovative. În acest scop va fi creat un centru de suport în afaceri, intitulat Business Inno Hub pentru tineri, ca ulterior să fie creată și o comunitate antreprenorială regională. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, iar valoarea grantului oferit este de 60.000 de euro. Un sediu nou pentru oficiul poștal din Sculeni, raionul Ungheni. După ani și ani în care angajații oficiului poștal de aici au lucrat în condiții grele, din cauza lipsei căldurii, a lipsei reparației, iată că acum au toate condițiile necesare. Alături de vechea clădire, deteriorată, a apărut un edificiu construit din panouri sandwich. Reprezentanții Poștii Moldovei spun că reparația capitală a fostului sediu ar fi costat cu mult mai mult. Anterior a fost construit un oficiu poștal după aceeași metodă și la Călăraș. La Onișcanii Călărașilor, peste 50 de căruțe s-au ales cu numere de matriculare. Este un lucru foarte bun, căci responsabilizează pe căruțași, a declarat pentru Expresul primarul Gheorghe Grecu. Denotat că anume primăria și-a asumat toate cheltuielile, circa 5.000 de lei, pentru confecționarea acestor numere de matriculare. Urmează ca și alte 20 de căruțe să fie înregistrate la primărie și să-și primească numerele de matriculare.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu alegători din diaspora. Duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la o adresă nouă, moldova.europalibera.org. Ne mai găsiți pe YouTube, iTunes, SoundCloud, Adna Klasnicki, Facebook și Instagram. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.